Halo.
Halo, halo Kak Petang.
Datang.
Ini Puan Syams ya?
Ya.
Saya dari Insiders Autocar, kedai kereta dekat Segamat. Saya nak buat pengesahan sedikit boleh?
Ah.
Boleh, jadi
Siapa ni yang beli kereta?
Encik Muhammad Harizwan.
Oh.
Ha, jadi Puan ibu kepada Encik Muhammad Harizwan ke?
Ya.
Okay, jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Puan yang sekarang?
Alamat rumah sini.
Yang Puan
Kenapa tak
tinggal
ambil alamat rumah dia?
Itu dia. Yang ni saya nak alamat rumah Puan lah.
Oh, 274.
274.
Jalan Gigih 12.
274 Jalan
Gigih 12.
Gigih 12.
Taman Seri Lambak.
Taman Seri Jambak.
Keluang.
Okey. Taman Seri Jambak Keluang ni. Ya?
Ah.
Okey, jadi itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Okey, sama.
Terima kasih.